Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2. Димитър Делчев, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами две седмици, вече втора седмица, всъщност в центъра на обществения интерес у нас е новото българско правителство. Като се абстрахираме от рекламните послания, които ни заляха по повод третия кабинет Борисов, какво можем да очакваме от комбинацията ГЕРБ Обединени патриоти? Ще бъде ли тя, както се казваше в една реклама, неочаквано добра и за кого?
Аз не очаквам от третия епизод на същия филм да е по-интересен или по-идеен от първи и втори епизод. Всъщност кабинета Борисов 3, по начина по който е съставен и с заявките, с които тръгва, не обещава в България да се направят необходимите действия, за да може повече хора да живеят по-добре на практика. Защото това трябва да е целта на всяко едно управление. Прекалено много бяха фиксирани в това кой министър ще вземе коя позиция и се видя, че въпреки едномесечните преговори за позиции и министерства, накрая пак има недоволни. Накрая пак начало на министерства застанаха хора, които първа трябва да се учат в съответната материя, което не е добре в обстановката на международна нестабилност и необходимост от радикални реформи в сектори като съдебната реформа, здравеопазването, образованието и всички останали сектори, които не вървят добре от години. Така че аз лично нямам големи очаквания, но все пак ще дадем нашите 100 дни толеранс на този кабинет и се надявам да ни изненадат приятно.
Някой тези дни беше написал, че не са им нужни 100 дни, защото те са същия кабинет, който е бил и преди изборите и техните 100 дни отдавна са минали. Има ли резон в това да се очаква, че няма да има промяна в политиката на досегашните издания на кабинетите на Борисов? Едно като самостоятелен и две в коалиция с вас, реформаторите.
Вижте, аз виждам, че голяма част от политическите приоритети, които ГЕРБ и патриотите си заложиха, повтарят това, което сме писали по-рано в момента, в който се съставяше кабинета Борисов 2. Но тъй като тогава нямаше голямо желание от партньорите, например в сферата на борба с корупцията, спомняте си, че ГЕРБ поставиха антикорупционния закон на трупчета в продължение на 6 месеца и умишлено не го вкарваха в правна комисия. Спомняте си пък, че като дойде време по наше настояване закона за борба с корупцията да тръгне, патриотите пък гласуваха тогава против. Тоест, тяхните големи заявки за ефективна борба с корупцията не очаквам да дадат резултат, просто защото сме видяли какво е отношението на тези две политически партии към тази тема.
Да.
По отношение на другите теми също няма голям ентусиазъм. Всъщност, ако сте чували на американските сватби, винаги трябва да има нещо синьо, нещо ново и нещо старо. Сякаш в този кабинет има и синьото, и новото, и старото, но резултат сякаш не се гони.
Да.
Целият кабинет, цялата му процедура на съставяне беше лишена от мисълта как да променим живота на хората, как пенсионерите да наистина да живеят по-добре и се заложи на популизма и на мерките, които няма да дадат реален резултат.
Ама не, за съжаление, тези мерки също не са обмислени добре, защото това, че ще повишиш пенсиите само на една категория пенсионери, ще доведе до такива големи проблеми, защото се нарушава цялото правило.
Пенсионния модел. Те на практика промениха пенсионния модел за една вечер. По начин, по който минималните пенсии се качиха, т.е. хора, които няма достатъчно стаж или няма достатъчно осигурителни вноски, получиха бонус за сметка на хора, които са работили много по-дълго време, внасили са редовно своите вноски и остават със същи пенсии. Т.е. от една страна несправедлива промяна, от друга страна промяна, която рано или късно ще натежи на бюджет.
Да.
И аз предупреждавам ГЕРБ и ние много ще следиме, внимателно ще следим, дали в следващия бюджет няма да се предложи увеличаване на осигурителните вноски, защото това вече ще засегне всички работещи хора, плюс бизнес. А ние, всъщност, правителството трябва да има разума да инвестира в бизнеса, да помага на бизнеса, да управлява средата, така че бизнеса да може да се развива в България, да е по-конкурентно способен, а не да създава няколко олигархични кръга, няколко монопола, които да извличат богатствата и всички останали, т.е. малките и средни предприятия, да умират малко по-малко всяка година.
Впрочем, една от най-големите задачи на сегашния кабинет, както беше и на предишния, както беше и на по-предишния, наистина да се задвижи българското производство, да се активира икономиката, защото никакви пенсии, никакви доходи не могат да бъдат увеличени и въобще да се говори за това, ако нямаме родна икономика. А при нас икономиката не е добре. Не е добре. И не мога да разбера защо се опитват с разни козметични мерки да прикриват това, че има нужда от сериозно раздвижване на икономиката. Имате ли идея как би могло това да стане и защо не става?
Всъщност, икономиката ще се раздвижи тогава, когато всеки желаещ да бъде икономически активен, със собствените си усилия и със собствените си качества и средства, разбира се, ще може да започне бизнес и този бизнес да е успешен. В момента това в България е проблем. От една страна е проблем, защото държавата през тежкия бюрократичен апарат и тежките административни процедури пречи ужасно много. Всъщност, за да откриеш един фризьорски салон, обикновен, ти трябва 6 месеца ходене по мъките от гише на гише, от институция на институция. Това е единият проблем. Този проблем се решава с електронно управление и с облегчаване на регистрационните режими в уведомителни. И ние това бяхме заложили в нашата програма, за да се чувства бизнеса по-добре. Втория проблем е, че дори и да се развиеш, дори и да минеш през всички тези административни стъпала нагоре по стълбицата и стигаш до един момент, в който ако изкараш прекалено много пари, някой може да ти почука на вратата един добър ден и да ти каже, ти имаш нужда от съдружник.
Да,
и да,
да
ти стане набързо съдружник, а може би да ти вземе и бизнес. И правосъдната система в момента е доказала, че няма капацитета да се справя с тези кражби и тези завладявания на чужди бизнеси. Всичко това облъсква от една страна икономическата активност от българите, от друга страна инвестициите в България, които хипотетично могат да са доста големи, имайки предвид потенциала, който има в България. При едно добро управление, което мисли за бизнеса и мисли за по-малка администрация, компетентна малка администрация, която разчита на електронното управление, това ще се промени корен, както става в Естония, например.
Да, да, да. Понеже правим сравнение между коалиционната формула на тройната коалиция, в която ви участвахте, и коалиционната формула сега на двойната коалиция, къде са основните разлики и има ли прилики? И друго, дали сегашният коалиционен партньор на ГЕРБ, на Обединени патриоти, ще ги последва съдбата на вас от реформаторския блок от миналата коалиция?
Ще рано е да кажем каква ще е съдбата и на Патриотичния фронт, и на коалицията като цяло. Това, което аз съм забелязал, бидейки наблюдател и в някаква степен страничен участник в предишната коалиция, че когато има нещо хубаво, което се случва в страната, нещо популистко, обикновено причината за това са ГЕРБ. Това е тяхното отношение. Когато обаче има проблем, той се прехвърля на главата на коалиционния партньор и очаквам в първия момент, в който проблемите завалят, да са виновни коалиционните партньори, което ще създаде неминуемо напрежение в самата коалиция.
Да.
Истината е, че напрежение вътре в по-малки коалиционен партньор Патриотичния фронт има още от сега, тъй като те тръгнаха с заявки за много министерства. В крайна сметка не знам дали има повече от едно министерство. Всъщност не знам на какво стана, но сякаш само Краси Каракачанов е представител на Патриотичния фронт като министър. Така че това неминуемо ще доведе до едни така процес на напрежение. Членове и симпатизанти там ще реагират на тези отстъпени обещания. Така че има голяма вероятност това правителство да не изкара целия си мандат, но разбира се, това зависи от много други фактори, така че мисля, че още е рано да се пророкува какво ще се случи.
Да. Вие подчертахте, а и много коментатори специално написаха на своите коментари за това, че реформи няма да има. Защо, господин Делчев, смятате, че реформи няма да има? Защо така поредно правителство отлага на реформите? Защо така и българският народ някак си предпочита много-много да не се мърда, да се изчаква носталгични спомени в бъдещето? Защо това се случва в нашата държава?
Тя госпожа Цачева го каза. Реформата в правосъдната система според нея е приключила. Прокуратурата също е приключила реформата според нея.
Да.
Как да очакваме, че тя ще донесе справедливост в българския съд и българската прокуратура? Как да очакваме, че утре тези, които са виновни за източването на европейските средства или за организираната престъпност, ще влезат там, където има място, след като първоначалният подход на министър на правосъдието е такъв. И това отразява и мисленето на кабинета като цяло. Всъщност кабинета Борисов си постави за най-важна задача да организира председателството на Европейския съюз. Това наистина е много важно, но междувременно те не трябва да се фокусират само върху това, защото има неотложни действия във всяка една от сферите, които едно министерски съвет управлява. За жалост обаче не чуваме за никакви други мерки, освен нали, заявените в предизборната програма увеличаване на пенсиите на 200 лева, което, както говорихме, може да има и лош ефект за бизнес. Така че всичко това, всички тези знаци дават основания да се мисли, че няма да има смели реформаторски решения в рамките на този кабинет.
Да. А понеже вие бяхте част от кабинета Бойко Борисов 2, сега търсят ли ви от ГЕРБ? Разговаряте ли с тях? Давате ли им вашите полезни съвети?
Честно казано, нито те ни търсят, нито ние търсим ГЕРБ.
Така?
Това обаче, което ние искаме ясно да се чуе, че посоката, в която са тръгнали по отношение на промяната на изборното законодателство, е изключително погрешна. Днес те внесаха законопроект, който предвижда мажоритарни избори с абсолютно мнозинство в два тура. Истината е, че такива избори има в много малко държави. Франция не е точният пример, защото те не предвиждат системата на Франция. Няколко азиатски, няколко африкански държави имат подобна система. В законопроекта на ГЕРБ има няколко проблема. Например, аз в момента съм в Асеновград с колеги от движение Боя на гражданите. Тук си говорим, че една от улиците в Асеновград е именно Александър Стамбулийски. Номер 24 ще гласуват в един район, а номер 25, който е точно отсреща на улицата, ще гласуват в друг район. И на практика хора, които живеят заедно, ще трябва да гласуват за различни народни представители. В един момент ще стане тотално объркване кой от народен кандидат за народен представител, коя страна на улицата трябва да мине. Другия проблем е, че когато няма решение какво се случва с депутат, избран по мажоритарна система, който става министър.
Да.
Ако преценим, че има 10 такива и има частични избори за 10, това ще доведе отново първи тур, втори тур, огромни разходи за бюджет.
Да.
И знаете ли, всички тези неща, като се насложат и накрая като се попита въпроса, а защо го правим, да не би по този начин да решаваме проблема с купуването на гласове, да не би по този начин да решаваме проблема с корпоративния вод или с другите проблеми на изборния процес, отговорът е не. Така че това е просто изглежда като едно безмислено упражнение, което ГЕРБ правят само и само, за да бъдат те единствената политическа сила, заедно с БСП и с ДПС, които да бъдат следващия парламент.
Да. Кажете ми, моля ви, вие какво правите сега, с какво се занимавате, как върват при вас нещата във вашата политическа партия?
Ние от Движение България на гражданите ще имаме конгрес есента, на който ще изберем председател на партията.
Не е ли късно?
Не смятам, че е късно. Първо, защото хората имат нужда от малко успокоение. В крайна сметка ние вървим към смяна на председателя на партията. Това е изключително важно решение, което трябва да се вземе в спокойна обстановка.
А не допускате ли, че отново ще издигнат кандидатурата?
Няма представа какви кандидатури ще издигнат, защото...
Не, понеже не е... това сме го гледали при вас. Подаване на оставка и издигане отново на същата кандидатура.
Вижте, госпожа Кунева ясно каза, че председател на партията трябва да е млад човек, т.е. тя дава път на младото поколение. Сега трябва да чуваме думите на хората и да разчитаме на тях.
Добре.
В крайна сметка, нашата партия върви в посока на развитие, не обратното. Реформаторския блок също продължава да функционира. Утре има политически съвет на реформаторския блок, на който ще се обсъжда и кабинета, за който говорихме току-що, и позиция по отношение на важни актуални политически проблеми. Така че десницата не се е отказала от това да бъде политически активна. Напротив, ние нямаме право да се откажем, защото носим отговорност на тези над 500 хиляди човека, да, които или гласуваха за всяка една от десните партии, или въобще не гласуваха на тези избори. Да. И това, което мислим е, че трябва да се върви към една платформа за единодействие в дясно. Да. Но това, разбира се, процес, който ще отнеме повече време.
Аз ви благодаря за вашето участие и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден и на вас.
Благодаря, Димитър Делчев, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.